Bueno, arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta egunero bezala irratien tarteari ekingo diogu jarraian eta esan bezala Bilbo alderagoaz bertako kronika egiteko Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabalaren eskutik eta bagoaz Bilbo Hiria Irratiko estudioetara antxe dagoelako Ane Zabala. Arratsaldeon Ane, zer moduz?
Ondo, arratsaldeon Maialen, hemen gauz, bai.
Bueno, gu prest gaude Bilboko kontuen errepasoa egiteko, beraz, hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, eta hasteko gaurko egunera begira jarri behar gara, benduaren hirua da gaur, euskeraren eguna, Euskal Herri guztian zehar asko dira gaurko egunerako antolatutako kontuak eta ekitaldiak, eta Bilbo aldean ere, alaxe da, ne?
Bai, hala da. Eta egia zan, auzoetara begira jarriko gara, izan ere gaurko eguna euskalgintzak ospatu eta aldarrikatzen badu ere, ba instituzioek ere badaude, horren errepasua ere egingo dugu. Baina egitara egun honen albueltan, egitara opera antolatu dute Bilboko auzoek, Deustun, Indautxun, Otxarkoagan, Atxurin, eta Errekaldek auzoetan besteak beste egitara berezi antolatu dute, abenduaren hirua dela eta euskararen nazioarteko egunean auzoetako Euskara elkarteek zein Bilboko udalak antolatu ditu ekintzak gaur arratzalderako batez ere, baina atzo hasiak dira batzuk ere. Esate baterako Deustualdeko Berbaizu Euskara elkarteak ekimen antolatu du gaur arratzaldeko 8:00etan Done Petri plazan egingo duena. Indautxuko Euskara taldeak ordea mintzodromoa egin du Indautxo plazan egun osoan zehar eta eguna, ba nola ez, euskalduna gara eta poteo han bukatuko dute poteo musikarekin. Atzuriko Euskara Batzordeak hiru egunetako egitaragoa antolatu du. Atzo arratzaldean abiatu zuten ekintzak eta liburutegian papiroflexia tailer bat egin zuten eta gaur bertan ba bolintzu bizirik ikuskizunak arratzaldeko egitaragoa hartuko du eta bihar ere Atxurin ikatenean ipuin kontalariak izango dituzte. Otxarkoaga auzoan bertako euskara taldeak ere Imanol Ituño Magoaren saioa antolatu du gaur arratzalderako eta Bilboko udalaren eskutik ere ba beti ematen du euskararen zari bat ostiralean egin zuen ez gaurko egunez Labairu ikastetzeari eman zion saria Labairu ikastetzeak 50 urte daroelako euskara lanak argitaratzen eta euskararen alde lanean eta hori dela eta ba Labairuri eman zion Oroita Agirria edo eta gaur arratzalderako ba Bidebarri eta kulturgunean itzaldi bat edo ikuskizun bat antolatu dute, Xabier Quintana, Juan Manuel Etxebarria, Gontza Mendibil eta Juan Luis Goikoetxea arituko dira euskara erro eta gara musika solasaldia izango da 7:30etan. Baina euskalgintzak ere biharko beste zita garrantzitsu bat dauka, euskararen egunak bizipenak gogoratu dezioak saretu eta bidea prestatu. Bilboko kafe antzokian izango da bihar zita arratsaldeko 7:00etan. Bilbon euskaraz bizi nahi dugun eta euskaraz bizi garen guztiontzako ekitaldia izango da. 2018ko euskaraldian bizi izandakoak eta 2020ko ediziorako desioak saretzeko ekitaldia antolatu du euskalgintzak eta euskaraldiaz ari garela atzo ere aurkezpena egin zuten 2020ko euskaraldiaren aurkezpena. Leloa honako hau izango da, gehiagorekin, gehiagotan, horrela aurkeztu zuten atzo, Bilboko Itsas Museoan egindako ekitaldian, eta dakizuen bezala, 2020ko Euskara aldian, ez dira bakarrik ahobizi eta belarri presten figura egongo, baita ere, berrikuntza bezala, ariguneen elementua gehituko zaio, ariketa sozialari, eta ariunean osatuko duten kide guztiak, euskaraz jakin behar dute, eta erakunde zuzenduta figura izango da. Itsas Museoan egindako aurkezpenean dagoeneko arigune batzuk aurkeztu zituzten, 15 entitatek eman dute dagoeneko izena, tartean Euskal Herriko Bilgune Feminista, Atletik Fundazioa, Euskal Herriko Meatzarien Museoa, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, eta suposatzen dut, hemendik eta 2020ko azarora, ehunka elkarte izango direnak, eta ehunka instituzio izango dira, ariketa sozial horretan parte hartzeko izena emango dutenak. Jenez hori espero dugu guk ere esandakoa batzu ekitaldia egin zuten itsas museoan, ba bueno, pizka bat motorak beratzen eta bueno, ba euskararen egunaren atarian izango genuke.
Mm-hmm. Ba gero eta gutxiago geratzen da ere esaten zenuen bezala, 2020ko datorren euskaraldi horretarako ere esperoko dugu gero ta gehiago izatea hasi bitarte izena ematen eta ekimenera batzen joango diren entitate eta bestelakoak ere eta errepasoa zabala izan da, ne ikusten denez, ba bueno, gaurko egunean asko dira Bilboko ba bueno, auzoetan antolatutako ekimenak. Horixe euskararen egunari dagokionean ane, baina bestelako kontuak ere ba baditugu gaurkoan eta kasu hontan musika kontuei begira jarriko gara, kontaiguzu.
Ala da, etxean geratuko gara pizka bat. Izan ere, ba, Josu Zabalak eta Garik kafeantzokian egindako zuzeneko kontzertu gogaingarri ura, iraiaren 17koa, ba, grabatu egin dute eta kafeantzokiaren 25. urte urrenaren arian ba, argitaratu eta gaur aurkeztu egin dute. Zuzeneko disko bat da, 8 kanturekin, 9 kanturekin, hobe esan da, zuzendu egingo dut. Izan ere, azkenengo kantua, 1964 bideoa da. Aha. Eta gaur esan bezala, ba, kafeantzokiak berak ekoizi du lana, esan dugun bezala, ba, 25 urte beteko ditu abenduan kafeantzokiak, eta horren arira, ba, bueno, kontu berezi batzuk egiten dabil, esaterako ere, ba, Ruper Ordorikaren hiru zuzeneko biniloa argitaratu du, kafeantzoki soinuak, eta esandakoa. Ba, iraiaren 17an, Garik eta Josuk, ba, kafeantzokian eman zuten kontzertuaren ba, zuzenekoa. Inun baina alaiago izanen da izenburupean iragarri zuten kontzertu sorta, Bilbon egin zituzten, dena hasia izan zuen Garik ba, duela urte dute disko, bere disko, bakarkako diskoa aurkeztu behar zuen Arriagantzokian, eta bueno, ba, lehenengo, Ertzainaken lehenengo diskoa 25 urte betetzen zituenaren ba, itzakian, Josu gonbidatu zuen oholtzara ordurako kontzertu horretarako ba kantutxu bost kantutxu prestatu zituzten, baina bueno, ba gauzak berotzen joan ziren eta ondoren Euskalduna Jauregian jotzeko aukera eduki zuten. Bi kontzertu eman zituzten Euskalduna Jauregia lepo beteta, baina horren aurretik ba etzean ere jotzeko aukera izan zuten kafeantzokian, bi ordu tardiko emanaldia egin zuten, 17 abesti osotutako repertorioa eman zuten, baina bueno, ba, euren hitzetan, gaurko aurkezpeneko hitzetan, egun horretako protagonista handienak, ba, publikoa izan zen. Jaso zuten berotasuna. Harrituta daude jaso dutenarekin, iraian zehar egindako hiru kontzertu horiak direla eta bueno, ba, azkenean animatu eta kafeantzokian eskainitako disko zuzeneko horren diskoa ekarri dute. Eta nahi baduzue, ba, jarraian entzungo ditugu, Josue eta Gari, urren ez urren, ba, kontatzen, nondik datorren edo nola sentitu izan diren iraia, iraieko, hilabete hortan, ba, kontzertu berezi horietan.
Kanera hemengo kontzertua klub giro batean, giro rokeroago batean, izan behar zana guretzako naturalagoa, gure bezalako talde batentzako areto naturalagoa dalako hau euskalduna baino, euskalduna nun jendeak bere butaka eta erosotasuna daukan, eta hemen sortu zen alako komunikazio itzela gu eta publikoaren artean. Benetan sentitu ginen baitatuak, unkituak eta bueno, eta hori agian da diska honen narrazoi nagusia, apur bat oroigarri bat ustea, gaga arena, nun, bueno, ez dakit, netako aspaldiko emozio uolde ikaragarri sentitu nuen, eta uste dute hemen ondoan daukadan lagunak ere bai.
Konzertu hau amaituta gero, nik jardun dut nire saioak egiten, nire bakarkako egibidean. Eta harrigarria izan da somatzea publikoaren aurrean, oraingo honetan, nolabait jende heldu asko etorri zaigu azkeneko kontzertuetara, eta nola bait adieraztea pertenentzia bat. Ez? Eta zoriontzea guzti hori. Ez da, nola bait, ikara sentitzezu ze bapatean da olako harreman berri bat eta berezi bat. Ez? Eta guzti hori dator, bueno, kontzertu, hiru kontzertu hietan sortu diranak eta, ez? Eta hori azpimarratuko nizuke, nik behintzat nire aldetik.
Bueno, ba, hortzen zun ditugu Josu Zabala eta Gari, esan bezala gaur bertan aurkeztu dute, ba, zuzeneko kafe antzokian, iraiaren 17an eskainetako kontzertuaren, ba, laburpena, ez? Mm-hmm. Emozionatuta eta magiaz betetako kontzertua izan zela, jaso egin zuten eta orain, ba, oroigarri giza edo, ba, argitaratu ere, kafe antzokiaren 25. Urte urrenaren karira. Gainera, kontatu dutena gaitik, prentzaurrekoan, gaurko aurkezpenean, Euskalduna Jauregiko kontzertuak ere, bueno, ba, ikusentzunezko batean edo martzan daudela eta ba, gutxi barru ere eteben eskainiko dela kontzertu horren irudiak.
Mm-hmm. Ba, ipatzen zenuen ane gogoan garriak izan zirela kontzertu haiek bereziki kafe antzokikoa ere, seguruenik entzule askok baukizuten hortaz guztiaz gozatzeko aukera, baina izan ez zuten entzako, ba, begira, orain aipatu diguzun bezala, disko batean bildu dutela kontzertu hura. Horixe, gaurko, ba, bueno, nobedade musikala edo esango dugu, baina ezakitean beste ezer gehiago aipatzeko geratu zaigun Bilbo aldeko errepasoarekin amaitu aurretik?
Oizek, aipatzeko ditugunak.
Eta ez dira gutxi, beraz, honekin amaituko dugu irratien tartean, Zabala, Bilbo Hiria irratitik, eskerrik asko kontu guzti hauek gurera ere kartzeagatik, bi aste barru egongo gara, beraz, ondo ibili bitartean, eta kostatu bat Durangoko azokaz ere, mentxe ate joka daukagulako.
Bai, bertan ikusiko dugu elkar.
Agurra neurren arte.
Agur, bai.